markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno saddex sharci oo muhiim ah oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka madaxweynuhuna uu saxeexay. barnaamijkaasi waxaa muqdisho uu noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya cabdicasiis barrow.
kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaabta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho. guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inti sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu qaarkood saxeexay madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud. xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jiitay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka islamarkaana ka gudbay madaxweynahana uu saxeexay, iyo hindi sharciyeedka hadda hor yaalla aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada kaasoo in ka badan 10 sano hor yaallay baarlamaanka soomaaliya. daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee soomaaliya ku jirto? barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya naciime ibraahim yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, doctor cabdi cali xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya, iyo aqoonyahanka cabdulaahi maxdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. doctor cabdi cali xasan, cabdulaahi maxdi iyo siyaasi naciima, dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka soomaaliga ee VOA-da. waxaan rabaa marka ugu horeysa doctor cabdi cali xasan inaan ku bilaabo. doctor cabdi, sidaa la socoto maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilligan soomaaliya u leeyahay?
cabdicasiis iyo saaxiibadeeda meesha ku jira senator naciime iyo cabdulaahi maadiba waa salaamaya iyo shacabkan dhegeysanaya. cabdicasiis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo waxna ogolaado. sidiisaba sharci khataro jira inuu ka hortago oo sidii looga hortegi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. sharciga sidiisaba waa tilmaan wey. baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhow rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, khaasatan sharciyadan hadda bulshada soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. xataa saddexda sharciba waa saddex sharciyo muhiim ah. mid aada usoo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad wareegaya federaalka soomaaliya, waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan mar walba waa guul. waxaynu ku xirnaan doontaa dee xukuumadaha jira sida sharciga sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn kara bulshada soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin sharciga, siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa, waajibaadka laga rabana qof walba muwaadina tilmaamaysa inay inta qoraan fulinteeda ay bilaabaan. marka aniga waa ammaanaya 11-aad inay saddexdaa sharci ay kasoo baxeen mar walbo baarlamaanka sharci ansixiyo oo madaxweynuhu saxiixo, wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysaa. marka baarlamaanka 11-aad saddexdii sharciyo ugu horreeyey ay soo saareen, dabcan kalfadhigoodii labaad, kalfadhigii 1-aad waxba uma qabsoomin, waa tallaabo ay horey u qaadeen. waxaan rajaynaynaa kalfadhi walba inay 10 sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan, taasoo ayagana rekordka u geli doonta. marka sharciga su-aasha iga weydiisay, mar walba sharciyadu waa munaafacaaday u leeyihiin dadka. marka hore la qoraayna dad soomaaliyeeda qora, xukuumadda ka dooda aqoonyahano soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed waaye, dhinac walbay ka fiirinayaan. baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu ay u doorteen inay ka ilaaliyaan tooda ayagoo kaashanaya ka dooday, haddii waa ku gowracnahay annagaa dooranay wax walbo ay noo ansixiyaan shacabka soomaaliyeed ayagaana matala sharcigan marka maanta ay ansixiyeen waa ku ammaan.
Waxaan rabaa cabdullaahi mahdi inaan dhinaciisa u imaado. Cabdullaahi, sharciyada baarlamanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga NISA oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamanka uu hor yaalay, waana markii ugu horreysay oo hay-adda NISA ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo. Waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan?
Cabdicasiis, waa ku salaamayaa adiga isna ka nacina Naciima iyo Xildhibaan Cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka V O da. Dhabcantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen. Dhabcantii kulli wixii ummadda Soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal, maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda Soomaaliyeed inta badan. De kulli waa wax oon loo baahnay in mar walba shuruucda ay hirgalaan, laakiin hal aragtiyo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba isagaa qabyo qoraal ah, weli aftiisaxa looma qaadin. Marka taasi marka dhexka laga fiirso wadamada kale waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo aftii shacab aftii dadweyne la geliyo, laakiin taas Soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxda uusan saamaxaynin, labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar. Runaanti wax hatan loo baahnay waana lasoo dhaweynaya ummadda shacabkan inta badan way soo dhaweynayaan aragtidaas.
Marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in lasoo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamankuna ay soo saaraan si wanaagsan baad u aragtaan?
Dabcantii intii dirosa qiyaas ahaan maadaama uusan sharciguba sida yahay dastuurka mid ku meelgaar ah oosan afti saxa aysan jirin, kulley ummadda Soomaaliyeed maanta mas-uuliyadda 295 xildhibaan fadhida maxaa lahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare kulley iga maanta mas-uuliyadda ay ka saarata ummadda Soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen. Marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culas ka imaan karinaan aaminsannahay. Haddii sida walaalkii Cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaq oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax markaa iyago ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta markaa xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan. Marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo. Marka in kulli aragtiyahan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma sameyn sad in la yidhaahdo intuu ka kalucaan intuu ka tirsa aniga aragtiya saas ayna tahay.
Waa gartay Senator Naciima, marka aan dhinacaada imaado aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay. Xeerarka hadda baarlamanadan ay meel marinayaan waa kuwa xasaasi ah, horena way idin hor yaaleen, maxaa far loogu qaadi waayay?
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, Cabdilcasiis Barrow iyo Xildhibaan Cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo V O A dhegeystayaalkeeda. Runtii horta macnaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo guddiga joogtada loo keeno. Waa process sharciyada ay soo maraan, annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharciga soo saarin annaga meelaan ka galna mahayna. Laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxaa baarlamaanka tobnaad si fiican looga wada shaqeeyey sharciyo aada iyo aada dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay uu ka mid ah sharciga aviationka, dekedaha iyo batroolka. Yaan aniga guddigiisa ku jira guddiga khayraadka walaalkeenu waxaa u maleynaya inuu Cabdi Caliina ku jiray. Marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii laba iyo koob iyo tobnaadna fursadaana ay ku heleen waana aada iyo aada usoo bogaadiyeyna waana muhiim. Dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga tago, laana ujeeda ma wada joogi doono. Waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaayo dalkaa iyo dadkaaga anfacayan inaad maarad ka shaqaysid. Mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan leh ka shaqeyna looga shaqeynsa. Haddana waa ku bogaadinayaa maaragtay fursadan marka labaad eenan baar.
Dr. Cabdi Cali Xasan, markale haddii aan dhinacaada usoo dayro sharciyadan baarlamankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keeni sale kii cunaqabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada, dhamaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamaanka waad ku jirtay. Maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaara u leeyihiin oo indhaha shacabka soomaaliyeed ay usoo jiiteen?
Mahadsantahay Cabdi Caziz, su-aal muhiim ah. Horta kan argagixisada waa taa ku sheegay ay muddoba saddex baarlamaan u dhex wareegayay, maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku ammaanan yihiin. Sharci muddo laga soo shaqaynayo ahaa oo marba wax laga bedelayay, sababta sharci argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas. Samay ayana dad soomaaliyeed waaye, iyadoo xaqoodana la ilaalinayo, waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la farayo, waa in sharci loo sameeya. Dadka sharci dadka kala hago wax fiicanna bulshada u horseedo. Marka argagixisada dee inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya, wax gardarro ku dilaya qof kaloo muwaadin ah, waxaasoo dhan in la waayo, cabsidan ganacsatadii iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin, dowladahan iskor saaran maxaa la yidhaahdaa sidii maafiyadii talyaaniga iyo dowladdii talyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xidanaysa, in wax laga helo sharci haga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan. Saasuu muhiim u yahay sharcigan. Dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ee qaabaha uu la kulmi doono, qofkii ka qayb qaata nabadda, abaalmarino iyo waxa uu noqon doono, waxaasoo dhanaa sharciga qodobadiisa ku qoran. Taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maantana haysata oo qaraxle oo dille oo xasilooni darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba leh inay soo afjaranto. Laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii Ilaahay garan siiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasadda qoraan fuliyaan. Qorida siyaasadda keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan, oo hay-ad walbo fulinaysana lagu kontrolo, qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degmo gaarsi in la helo, ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arrintaana xukuumadda iskale. Marka weli fari kama qodna, hadda sharci waaye, laakiin sharci la sameeyey argagixisada kuma joogsan doonto. Waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa ee fulin lahaa.
Dr. Cabdicali, waxaa sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin. Maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabkaad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay? Maxay tahay sababtaad is leedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin?
Baarlamaanka tobnaad waa la dalbanayay lamaba keeniba, laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumaddii ugu horreysay maxaa la yidhaahdaa Saacid xukuumaddiisii ayaa keentay. Markii ay timid xukuumaddii Cabdiweli Shiikh Axmed ayaa lala laabtay. Xukuumaddii Saacida keentay xukuumaddii Cabdiweli markay timid ayadaa codsatay si ugu celiyo si ay wax ka bedel ugu sameeyaan, dibna uguma soo noqon baarlamaanka sagaalaad. Dabcan baanaad guddigu waa isku dayeen in sharcigan loo keeno, waa laga hadlay baarlamaanka markastoo waxa ay jiraan sharcigan waa lasoo hadal qaaday. Laakiin sharcigan xukuumadda ku dhegelay baarlamaanka tobnaadna xukuumaddu ka imaan waayey oo dee golaheeda soo dhaafi waayey. Dabcan baarlamaanka koy tobnaad iyo xukuumadda hadda jirta sharci siyaarsan oo wax badan aan ka maqnayn uu ahaa, xukuumaddan marka waa ka faa'iidaysatay baarlamaankay keentay. Baarlamaanka hadduu yimaadana inta badan siday senator Naciima sheegays, baarlamaanka kuma daaho, waa ka doodaan khubaraa loo geeyaa wixii oo ayagu awooddooda aan ahayn. Markay khubaradu kala talisana sharciga waa ka gudbaa, madaxweynahana waa loo diraa. Marka caqabada ugu badan oo haysatay baarlamaankii sagaalaad iyo tobnaad caqabad baarlamaan ma ahayne, caqabad xukuumadeed uu ahaa. Xukuumadda oo mar walba marna la noqonaysa dalbanaysay in uu la noqdo, marna iyadu keeni weyday oo ee gudaheeda furay.
Waa gartay Senator Naciima raba markala dhinac ayna u beero dalka dagaal uu ku jira sida la socoto oo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh uu hoggaamiyo iyo Al Shabaab dagaal ayaa u dhaxeeya iyadoo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeedna ay taageerayaan dawladda. Waxaad iga warantaa sharcigan xilliga la joogo muxuu ku soo kordhinayaa dagaalada socda?
Walaahi aniga waxay la tahay sharcigan sababta keentaba waxa waa dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay qeyb ka tahay. Waxaana muhiim ah dadkan argagixisada sharci ma haysanin ama Soomaaliya 30 sanaba lama aqoon waxyaalihii dhacay 15 sano u dambeysay. So marka waa in mar walba sharci loo hagaajiyo oo xeer ciqaab ah oo nambarna le wax laxna leh in loo helo waa si loo helo darteedna waxa lagu qasbiya in la suubi. Xaaladda Shabaabna hadda meesha marayso waa ogtahay Cabdulcaziis, yacni waqtigoodii waa dhammaaday. Waxaa la rabaa marka waxa waa maadaama waqtigoodii dhammaan xukunkooda muxuu noqonaa? Qofkii dembi ku jiro, kii maaragta maaliyad u caawinayo, kii maaragta fikirka aaminsan, kii dembiga lagu soo qabto, dabcan waxay kala leeyihiin qaabo kala gooniya. Laakiin waa qasar waqtiga hadda la joogo sharciyan way isleeyihiin in la suubiyan way ku mahadsan yihiin maaragta baarlamaanka 11-aad. Waxa keenay ama soo dejiyeen ani waxay la tahay waqtigiisi hadda lagu jiraa oo saxda ahaa.
Waa gartay intaanan ka bixin qodobkan, Cabdulaahi Mahdi ayaan rabaa dhinaciisana u beero. Cabdulaahi, xildhibaanada qaar waad la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindi sharciyadii la hor keenay. Ma jiraan wax walaacaad ka muujinaysaan haddii ay noqon lahaayeen kala dagaalanka argagixisada, kii cunaqabateynta cayiman dhinaca maaliyadda iyo kan la xiriira NISA? Wax aad walaac ka qabtaan ma jiraa oo qodobadaas la xiriira?
Dabcaantii horta waxa ugu darar waxay tahay waa midka argagixisada sida ay walaashay ka dhawaajisay Naciima. Dabcaanti horta waxaa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso wadankeena xaalad amdiray ku jiray nimankan Shabaab dadka sida doonaan ula dhaqmaayeen. Marka dhanka maaliyadda kale marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharcigan waxyaabaha ka midka ah, horta waxaa muhiima in marka hore Shabaab la wiiqo 100% awoodiisa la wiiqo. Laakiin haddii ay dhacayso daraad oo kale waxaa dhacday in arrintii marka laga hadlayay ciyaalkii ciyaal weerarado kale, inkastoo ay ka baxsan tahay dooda, inay iyagu amara soo saareen qaar magaalada lagu dilay waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa muhiima dowladdu marka hore intaysan sharciyadan aan laysan oo arrinta argagixisada runtuu arrin u baahan in dabcaantii si weyn looga fakero. Waqtiga munaasib ma yahay, ma shaqayn karaa xaaladda iyo situationka aan ku jirno? Mar walba ma ahan anaguna raalli ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto in Shabaab raalli laga yahay iyo argagixisaba waddankeenna oo wixii na ragaadiyay oo dib noo dhigay. Laakiin lama rabo wax ummadda shacabiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keeni kara oo qofku uusan gaajaysnayn. Matalan, waxaa dhici karta ninka inuu dukaan leeyahay ama goob ganacsi leh, waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah guryaha ganacsiga ama guryaha la dhisaayo kale. Meelo badan ayay nimankan dadka xoog lacag uga qaataan. Marka qofku lacagta bixin waayo, in gurigiisa hoos sameyna la dhigo, in qaraxyo la sameeyo, marka muhiimaddu waxay tahay dowladda iyo xukuumaddu inay marka hore sugto amniga qofka waxa la shacabiga ah, maalkiisa, naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisaba in la sugo dowladda ayay tahay. Marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar, laakiin sharciyada qaar waxaa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacabiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay. Marka gaar ahaan mid argagixisada in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha waddanka ma marayo in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba.
Waa gartay Dr. Cabdicali, waad maqlaysaa dooda Cabdulaahi Mahdi ee la xiriirta sharciga la dagaalanka argagixisada. Xildhibaanada ee waad ogtahay oo golaha shacabkana waad joogtay, dooda noocan oo kale markay timaado ma kula tahay inay mudan tahay in la dhegeysto?
Aad iyo aad, aad iyo aad Cabdicali. Hadda ay waataan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima, sharciyan marka wuxuu qeyb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, horena uguma jirin. Maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo, maxkamadaha berri waa la isticmaali doonaa. Wata hadda ay kulahaa haddaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jihaysa oo sharciyan sida ugu badan oo loo fulinaya u fulisa. Dhinaca kale hay-adda garsoorka oo iyaduna ka madax ban maxkamaduhu hoos yimaadaan ayagoo toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meesha ku qoran waa sii fasiranayaan asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulli sharciyaqaanadii marka ama qolooyinka jaamacadaha ay ha noqdaana ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona. Taa haddow xeerka ciqaabta markuu galo de qofna lagama cafinayo. Cabdulaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii maanta waxaa laga yaabaa shacab soomaaliyeed ama ganacsadaha ha ahaado dowladda shabaabna inuu la shaqeeyo dowladda mayrib ku tahay dhaqaal ahaan labadaba cashuur uu siinaayo labadaba uu u dhagan nugul yahay isagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carto inuu si xora u dhex mari karo muqdisho ilaa ceelwaaqo gobolka gada xuduudkeeda si uu kenya u geliya alaabtiisa uu u dhex mari karo taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suurab uula shaqayn karo laakiin markii sharcigan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto ciqaabaa imaanaya marka cabdullaahi tuu ka walwalsan yahay oo shacab wadada soomaaliyeed ay ka walwali karaan taas waaye taana waxaa xal u heli karaa saha daayib u sheegay siyaasadda xukuumadda ee la rabo inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegay shacabka soomaaliyeed inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka soomaaliyeed marar badan hay-adaha corruption xoog laha ka jira waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno la yidhahda argixiso waa shabaab wey marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan marka waa sahlanaanaysaa qofki inuu noqdo qof nugul hay-adda fulintaa u baahan dad aqoon leh khibrad leh karti leh oo sharciga siyaasad u nugul u naxaysa horumarsinaysa bulshada soomaaliyeed inay la timaado
waan gartay waxaad ku soo celcelisay dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasadda ee xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo siyaasaddu qaab nooce ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda soomaaliya maanta ay ku jirto
dabcan ugu horeyn maxaa la yidhaahdaa ganacsatada soomaaliyeed ama ajnabi hadduu damco dalka inuu maal gashto dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmaynin qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama shabaab ha noqdaan ama shaksiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey sharciga iyo siyaasadda iyo siyaasadda hay-aday u samaysa saldhigyada booliska waa berin iyo hodan iyo uma furna shacabka soomaaliyeed inay xirxiraan waxay u furan yihiin qof kastaoo muwaadinka soomaaliyeed dhib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan siyaasaddii fulin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka soomaaliyeed ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado iyo ciddii fulin lahayd
aad baad umahadsan tahay senator naciiman rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindisharciyeedyadii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war-saxaafadeedyo ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo kamida dastuurka soomaaliya arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen oo aad ogtahay soomaaliya inay dagaalo ka socdaan oo dagaalo lagu jiro
su-aashaad haddaa ka jawaabo aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada akal loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo dabcan horta waxay soo gudbiyaan kolley waa arkeynaa laakiin aniga bersonal aragtideeda waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda udhexeeya ma jirto waxa udhexeysa 2 iyo 10 bilood dalkana maadaama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraahdaa qawaarij inta la iska xoreeyo maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay kamid tahay maxaan ku iraahdaa maamul goboleedyada shabaabka aada ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo 4 sanan sharciyadii dalka horumarkii waxqabadkii maxaanku idaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dowladdu inay hore u socoto taasa waxaa lagu gaari karaa wax walbo la rabo runtii dadka soomaaliyeedna waxaa muhiim u ah dowladnimada maadaama tahay qor isku dhiib in maaragtay xukuumad walba ama dowlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo maxaanku iraa qof walbana aragtidiisii maxaanku irahda wanaag iyo maxaanku iraa khibradiisana dalka qof walba oo soomaaliya meel walba joog mas-uuliyadaa ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyadii naga tagta si adduunyada uga daba tagno marka ani waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii haddii 4 sano iyo 5 sano wax udhexeeyo hadda weyn malaha waxaana ka muhiimsan in dalkan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo soomaaliya maanta gees ilaa gees raskamboni ras aseer la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshii u raqiisnaato oo diyaaradahan iyo waxaan dhibaatooyin dadka ku haysta aan awoodin dhulka iska socdaan dadka xildhibaanadu meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaan ku iraahdaa goboladoodii iyagoo aan walwalsanayn sida adduunyadoo kale
Abdullahi Mahdi malay jooga xilli maanta Soomaaliya ay taagan tahay inay wax ka bedesho qodob ka mid ah dastuurka kumeel gaarka ah
Abdulaziz anigu ma qabo gaar ahaan arinta maxaa ku dhacdaa in doorashooyinka markii qodobkaas hadda maadaama uu taagan yahay in wadanka maadaama ay xilli xubadka dowladda iyo baarlamaanka uu ahaa min afar sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyay ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin mugweyn kule Soomaaliya iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in mudokorosi in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si mudaxiladku u noqoto shan sano meeshii afar sano ay ahayd anigu runtii aragtidayda shaksiyadeed iyo midda inta raallo caamka inta badan ma qabo Soomaaliya inay waqti xaalkan ay u baahan tahay in la gudiyo xaalad aan la joogin waddanka dagaal ka socda loomana baahna in waxaan ku jiraa xaaladaas oo kale ee wadanka laga abuuro marka anigu waxaan qabaa runtii inay tahay wax lagu degdegay sababtu wax kale ma ahan iyadoo hal sano aysan dhamaanin in maxaan ku jiraa xaaladaan oo kale la galo runtii waxay abuureysaa jawi aan loo baahnayn oo siyaasadeed wadanku wuxuu marayaa xaalad dagaal lagu ku jiraa sida madaxweynuhu uu sheegay ayna tahay umadduna wada ognahay marka in carqalad siyaasadeed ama isjiid ama muxaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa marka tanna wax qurux badan ma ahan anigu aragtideeda waan ka digaynaa ummadda soomaaliyeed dhammaan shacbiga soomaaliyeed mana aha wax loo baahan yahay waqti xaadirkan waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhigo shan sano ayna qayb ka noqoto inkastoo aragtidu labadan aragti ayaa jirta aragti dhahaysa in shanta sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub imaan doona mudaxweynaheeda shan sano ha noqoto taasi waa sax laakiin baarlamaanka hadda jooga ina iyagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii korsadaan taas caqabad iyo culays ay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa
Dr. Cabdicali Xasan sida doodu ay tahay aad la socoto wala socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca qaarkood waa shan sano kuwo kale way ka badnaan karaan in Soomaaliya afar sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay
horta dastuurkii hore waxa ku dastuurkan waxa ku taalay oo bedelay xukuumad aniga ka tirsanaa Cabdiwaliid Kaashduumiyo ee wasaaro u ahaa iyo wax la oran jiray madasha maxaa stakeholders ka waxa qaraad loogu bixiyay oo tan iyo madaxweynaha Galmudug Caaim uu ahaa markii ayaga inta gacmeeyay bedelay oo afar sano ka dhigay ani waxaan qabaa inay horta fiicnaan lahayd shanta saas inay ahaato dib ma lahan in la bedelo oo sharciga shan sano xataa laga dhigo laakiin xukuumaddan iyo halmar isku dubay in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd baarlamaanku afar sano ahaado dib ma lahan baarlamaanku ayaa fiicnaan maahan eer sano looga dhigo laakiin madaxweynaha shan sano looga dhigo hadii la baarlamaanku inuu afar sano ahaado sidiisa waayo baarlamaanka wax oo macnaha uu sameynayo in shan sano laga dhigo baarlamaan ma jirto kan kale sharci saameynaya siyaasadeed oo ayaga saameynaya xukuumad oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynayo mana waxna ma u tari doono waxaa dhacday baarlamaankii sideedaad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray waxaa sharciyeeyay baarlamaankii sideedaad ee baydhabo fadhiyay asagaa sharciga ansixiyay 3600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada ayagu ma qaadanin baarlamaankii sideedaad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii xoreynta madaxweyne Sheikh Sharif oo gaaminayay markii kusoo biireen 1500 ay qaadan jireen sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharci uma ayaga maalinkii mudaxilootkooda dhamaysteen oo baarlamaanka sagaalaad la daariyey waxay in sharcigii la hirgeliyey horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayay waxba uma tari doono madaxweyne xasan sheekh iyo labada aqalba mudaxiladkooda afartaasan uu ku dhammaan doonaa sharciyaas ay ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayay ka dambeeyen aniga tal ahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ay hadda ka doodayay xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda inaha uu waayay iyo cid uu doorto ayagana baarlamaanka xukuumo hadday rabaan wax ka bedelaya in shan sano looga dhigo si aan maalin walba labada heedood iskugu kordhumin madaxweynaha iyo shan sano laga dhigo baarlamaanku afar sano ahaad, taas waa iga talo. Laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaa waxba uma tari doono. Xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doona oo ku dhaqmi doonta. Marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay, bulshadana waa caddahay, ayagana loo caddeeyo. Ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed ka soo saaraya, laakiin waa inay daafa ku daraan ayaga waxba uma tari doono.
Waa gartay
siyaasiinta dabcoodu yahay dalkiina ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa. Marka in la kordhiyo laakiin qoladan iyaysan ku riyoonin, ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka shaqe.
aad baad umahadsan tahay doctor cabdi cali xasan. Senator naciima, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado, muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aanu buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiha kale loo aadin, aragtidaadu maxay tahay?
aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay, xataa hadaay su-aasha hadaan ku noqdo, sababta keentay inay laga fikiro xataa in dastuurka la bedelo oo laga yani waqtiga lagu daaro maxaa keen maamul goboleedyada maadaama shan shan sano qaateen, saasay macnaha ka timid fikirkeeda. sharci walbo la suubinayo waxaa loo suubiyaa boqol sano soo socoto, maalintaas ma ahan. Marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaan ku yiraahdaa xildhibaan cabdi, laba mid waa la suubin karaa, in la dhaho madaxweynaha waqtigiisa shan sano laga dhigo iyo in laga shan sano kulli laga wada dhigo, laakiin mar walba ma anfici dooro ama sidan hadda macnaha sidii waqtiga anaga aan joognoo kale loogu daray u shaqeyn weyse khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keen leed, waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma qusay, laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo oo la isku raaco, laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee Soomaaliya. taas aniga aan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan inay tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan oo lagu soo degdegay la suubinayo, inaan la suubin ee loo fakaro sharciga hal hagaajiyo, laakiin wuxuu quseyn doonaa baarlamaanka labiyi tobnaad iyo wixii ka dambeeyo.
aad baad umahadsantihiin doctor cabdi cali xasan, siyaasi naciima, iyo sidoo kale cabdulaahi mahdi, sida aad barnaamijka uga qeyb gashaan.
intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.